მოსალებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. თბილისში 17:05, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება თბილისის საკრებულოს წევრი, ჩემი კოლეგა, თუ ყოფილი კოლეგა, ალექსანდრე ელისაშვილი. დღეს საუბრობთ თემაზე, ჩემი აზრით თემაზე, რომელიც უმრავლესობას თბილისის მოსახლეობის აწუხებს, განსაკუთრებით ზაფხულში. ალბათ იგრძენით, რომ ამ კაფებარების მომატებასთან ერთად და სიცხესთან ერთად პირველ რიგში მუსიკის ხმაურით შეწუხებულ მობინადრეთა რიცხვი ქვეყანაში გაიზარდა. ექიმები ძალიან საინტერესოა, რომ ექიმები აღნიშნავენ, რომ ეს ხმაური უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით როცა ყოველდღიური ცხოვრების წესს არღვევს ჩვენსას. შესაძლებელი ადამიანის ქუჩის ხმაურმა ადამიანი დაავადოს კიდეც, და საუბარი არის ისე დაავადებებზე, როგორც სმენის დაქვეითება, ხმაური ყურებში, ნუ აღარ ვლაპარაკობ ნევროზებზე, ალბათ ნევროზებზე ისედაც არ გვაკლია, მაგრამ ნევროზებზე, უძილობაზე, თავის ტკივილზე, შრომის უნარის დაქვეითებაზე და ასე შემდეგ. როგორ გამოვასწოროთ ეს მდგომარეობა? მე ალეკოს მივწერე ფეისბუქში, რადგან თავადაც ძალიან შეწუხებული ვარ და ალბათ არამარტო მე ვარ შეწუხებული. საკეთებს საკრებულო თუ ფიქრობს ამ პრობლემაზე, აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. სანამ ალიკო მიპასუხებს, ვიტყვი, ნუ ასე თუ ისე გავეცანი კანონს და რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, როდესაც მას ღამე არაძინებენ. უბრალოდ, როგორც ყველა ამბობს, უნდა გამოიძახოს პატრული, პირველ რიგში პატრული, მაგრამ პატრულს არა აქვს უფლება. პატრონი მხოლოდ გაფრთხილებით შეიძლება შემოიფარგლოს, რამდენადაც ვიცი, თუ ცდები ალბათ ალიკო გამისწორებს, თუ რაიმე შეიცვალა. ასე თუ ისე ჩემი მეგობრის ლაშა ბაქრაძის თქმის არ იყოს, რომელიც ლესელიზეზე ცხოვრობს და ვიცი, რომ პატარა ბავშვი ყავს და ვერც ბავშვი იძინებს და ვერც საერთოდ ვერ იძინებენ ოჯახის წევრები, ის ამბობს, რომ ეს არის უბრალოდ მკვლელობა, რადგანაც ადამიანებს მართლაც ნელ-ნელა კლავენ მუსიკით, გულსიზარკვთა დაავადებებით, ნევროზებით და ასე შემდეგ. მე ვიცი, რომ შენ შეწუხებული ხარ ამ პრობლემით და რაღაც იმედის მომცემი ცვლილებები ხომ არ არის ქვეყანაში? ქვეყანაში ამბობ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ბათუმში კიდე უარეს მდგომარეობა.
ბათუმში ასევე ემატება ის, რომ მოგესალმებით საღამოსთვის, მადლობა მოწვევისთვის. რა კარგია, ურბანულ თემებზე რომ უნდა ვისაუბროთ, ბოლო დროს ყველაფერზე მიწევს ხოლმე ამის გარდა საუბარი. ბათუმში ამას ემატება ის, რომ ქვაფენილი დააგეს ისეთი, რომელიც სადაც მანქანების გადაადგილების დროს უზარმაზარი ხმაურია, დასაშვებზე მეტი. არაშესაბამისი და არაადეკვატური, არა ურბანული ქვაფენილი დააგეს ძველ ქალაქში, ძველ ბათუმში, და ამ რამდენჯერმე გაზარდა ხმაურის თვითონ ხმაური.
და ამას ემატება მუსიკა და რუსული ესტრადა.
ჩვენთან პრობლემა მუსიკა თბილისში, ეს არის გარე მუსიკა, როდესაც განსაკუთრებით ზაფხულობით, როგორც თქვენ ახსენეთ, უკრაინის რესტორნებში რაღაც აუცილებლებს, ან არასაუცილებლებს, და მთელი წლის განმავლობაში არის შიგნით. აი ლაშა ბაქრაძის რაც აწუხებს, ეს არის შიგნით, თვითონ კაფეში წარმოუდგენელი ხმაური. ასეთი ხმაური არის უამრავგან, არის ქიაჩელის ქუჩაზე, ყოფილ პეროსკაეს, ანუ ახვლედიანის ქუჩაზე, ტაბიძის ქუჩაზე, სადაც ნუ ხალხი არის განადგურებული და წლების განმავლობაში მოგმართავდა, ერთხელ გააცემაც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. და ასევე ფეიერვერკები.
ძველი ლიბერტარიანული იდეა, ძველი არა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში პოპულარული იყო ის, რომ ამ ადგილებში ჯობია ადამიანებმა არ იცხოვრო. ნუ გამიგე ასეთი რამე, კარგად გაყიდიან თავიანთ ბინებს და იყიდონ სხვაგან.
ამ ლიბერტარიანული შეხედულებების უკან სინამდვილეში იდგა ერთი სხვა კორუფციული ვნებები სინამდვილეში, ვინაიდან ტაბიძის ქუჩაზე, როდესაც მუნიციპალიტეტი ასეთ ქუჩას ანვითარებს, ძირითადად უნდა იქაური სოციალური ჯგუფი, იქაური მოსახლეობა გამდიდრდეს. მაგრამ პირველი სართულები ერთი გაიარეთ და რამდენ ტაბიძის ქუჩელს აქვს დაკავებული, ან კაფე აქვს გაკეთებული, ან რესტორანი. ერთი ნახეთ, თითქმის ვერც ერთი ყოფილი მაღალჩინოსნები, კოდუები, უგულავები, სხვები იყვნენ ამ რესტორნების ფლობელები და თავსაც არ იწუხებდნენ იმით, რომ რესტორნები შიგნით ქონოდათ ნორმალური იზოლაცია ხმის, Ну, ეს ნორმალური ამბავია. Და არ უნდა შეაწუხო, როგორც ახლა ამ სტუდიაში ახ მის იზოლაცია და არც ამ სტუდიიდან გადის გარეთ, ხმა და არც სტუდიიდან სტუდიის გარედან შემოდის, ასევე უნდა იყოს კაფე. თუ იმაზე მიდიხარო, ასეთი კაფე კონდეს და ასეთი მუსიკა კონდეს, შეგვიძლია ჩემთვის ყოველდღე გავუგებარი, რატომ უნდა მოგწონდეს კაფეში ასეთი ხმაური და იჯდომა, მაგრამ ნუ ეს ხო კაცო და ყუნება, ხო? ხო, ნუ კი ბატონო, ყველას აქვს უფლება, მაგრამ მოდი კეთილი ინებე და რაღაც სტანდარტებს დაემორჩილე. სტანდარტები შეგენებულად იყო შეცვლილი, მართლაც ასეა, რომ რამდენჯერაც გამოიძახე პატრულს, იმდენად მომენჯერ მოვა სევდიანის სახით პატრული და გაფრთხილებას მიცემს მეპატრონის და ეს გაფრთხილება ფარატინა ქაღალდია. არაფერი არ არის. შეუძლია რომ 1000 ჯერაც რომ გამოუწერო გაფრთხილება, არც არაფერი, არანაირი პასუხისგებლობა არ ეკისრება.
და გეუბნებია რომ უჩივლეს სასამართლოში, რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი, ხო?
ხო, წარმოუდგენლად ეს საქმე არბად განიხილა. მაშინ არც იხილებოდა ასეთი საქმე და ალბათ სიცილად აგიგდებდნენ, იმიტომ რომ იყო ამის პრეცედენტები და ნუ ახლა არ შეიძლება განიხილონ ერთი 5 წლის შემდეგ. ქალაქი იმისთვის არის, საკრებულო იმისთვის არსებობს და რომ მარტო სავარძლები კი არ უნდა ვცვითოთ, არამედ საქმე უნდა ვაკეთოთ. წინა ურბანული კომისიის ხდომაზე ეს საკითხი დაისვა. რამდენიმე დეპუტატმა დასვა ეს საკითხი და თქვით რომ ეს არის პრობლემა ქალაქისთვის და ვინც ამ პრობლემით მოგმართავდა ჩვენ მათ თხოვეთ რომ შემოეტანათ განცხადება რომ ოფიციალური მსვლელობა ამ ყველაფერს ქონოდა და ორ შაბათს გვექნება ასევე ურბანული კომისიის ხდომა და სხვა შორის იმ ადამიანებს შეუძლიათ დაესრონ, ვისაც ეს პრობლემა აწუხებთ, მათ შეუძლიათ დაესრონ ამ სხდომას და თავადაც ამისთვის არის საკრებულო ღია გახსნილი იყოს ხალხთან ურთიერთობაში და ეს საკითხი უნდა დავსვათ და ფეიერვერკები ასევე. არ შეიძლება ასე უპრაგმატო ბათქა-ბუთკი გაუდიოდეს. მეც ცოდვა გამხელილი შობს და მეც ერთი მაქ ერთხელ შევცოდე ქალაქის წინაშე არჩევნებში გამარჯვების ღამეს, ჩემმა მეგობრებმა იყიდეს, ჩემგან დაუკითხავად იყიდეს ფეიერვერკი და ნუ მე თან ვცდილობდი რომ უარი მეთქმევინებინა მათთვის სადღაც ღამის 2 საათს, მეც ვცოდე ნამდვილად მიცკევიჩის და პუტუზოვის კუთხეში გზაჯვარედინზე, ჩემ მეგობრებმა ისროლეს ნუ რო გავიმარჯვე იმ ღამეს, მაგრამ ამ ერთხელ ბოდის მოვიხდი და მზად ვარ, მეც ვაგო ამისთვის პასუხი და ჩემი მხრიდან არც გამეორდება და არ შეიძლება ქალაქში ფეიერვერკები და ბათქა-ბუთკი იყოს. ესეც არის მოსაწესრიგებელი. უნდა იყოს ნორმები, შეიძლება ქალაქგარეთ, ქალაქიდან ურბანული სივრციდან მოშორებით, მითუმეტეს არ შეიძლება ძველ ქალაქში. სადაც არ ვიცი ღმერთს უჭირავს და ხათრი დგას ის შენობები ძველ ქალაქში და
არის. ხო, მე რამდენადაც ვიცი ეს ინვესტფლობელები ამ კაფებარების შეთანხმებულები იყვნენ მოსახლეობასთან, მე თუცდები ალბათ ოდესმე ვინმე გამისწორებს. ანუ გარკვეულწილად ესეთ ხელფასუხდიდნენ, ამ წინასწარ უხდიდნენ და აი ასე გვარდებოდა პრობლემა. სამწუხაროდ ალბათ ამის დოკუმენტი არ არსებობს, ამას ვერავინ ვერ დაამტკიცებს, მაგრამ შეიძლება ეს გაგრძელდეს, ხო? ეხლა ლაპარაკობთ იმაზე, რომ სპეციალური დამცავი კედლები და ტექნიკა უნდა არსებობდეს. Ну, კარგი, ეს უფრო ზამთარში, მაგრამ ზაფხულში როცა ყველა კარიღია უკვე და ყველაფერი ისმის, ალბათ აქ ეს პრობლემა კიდევ უფრო ძლიერდება, ხო?
ნებისმიერ შემთხვევაში, ვინ რა კორუფციულ ურთიერთობაში არ უნდა ყოფილიყო, შესული სახელმწიფო არსებობს იმისთვის და მუნიციპალიტეტი იმისთვის არსებობს, რომ ქცევის ურთიერთობის ცხოვრების წესები და ნორმები დააწესოს. რაღაცა თვალსაზრისით ახ ყველაფერს ვერ განსაზღვრო, ხო? ქალაქში უნდა იყოს სტანდარტები. უნდა იყოს მეგაჰერცები გარკვეული, რომლის მაღლაც თუ იქნება ხმაური, ნებისმიერი ხმაური. მაგალითად, ძალიან ბევრს აწუხებს სამშენებლო ხმაური. დილის 7 საათიდან ვაკეში საბურთალოზე იწებენ კლდეების და არ ვიცი მე გრევას, ბრძღნას, ყველაფრის, ესეც პრობლემაა, ესეც არ შეიძლება. აქაც სტანდარტებია დასაწესებელი, რომელზე უნდა იწყებოდეს სამუშაო დღე მშენებლობისთვის და რომელზე უნდა მთავრდებოდეს. ახლა მითუმეტე სამსვლაში მუშაობენ. ამდენად წესებია შესამუშავებელი, ხმაური უნდა იზომებოდეს. ხა ვიღაცას აწუხებს და ფული აქვს აღებული და გატრონულია, ეს იმას არნიშნავს, რომ მეორე მაზობელი, რომელსაც ვერც კი წარმოუდგენია, რომ ამას შეიძლება ფული აკეთო, წუხდება და ნუ არ ვიცი, სტრესი აქვს და ხა წარმოიდგინეთ, რომ განსაკუთრებით კი ჩელის ქუჩაზე იქ ხო ძველი სახლებია ორი სამსართულიანი და ხის იატაკებია, სართულშუა გადახურვები არის ხის. Ну იქ არის აი პირდაპირო თავზე გიბრახუნებდეს ვიღაცა იმას რა ქვია.
ამ დოლგასაც რა კანონმდებლობაში ხო ალბათ ჩვენ მოვიდნენ
გაზო. შევცვალეთ რა თავიდან უნდა უნდა ამაზე უნდა იყოს ჯარიმა. არა გაფრთხილება, არამედ ვინმე თუ დასაშვებზე, დასაშვებ მეგაჰერცზე მე ხმაურს იწევს, თან საათები უნდა იყოს განსაზღვრული, მშენებლებისთვის სხვა, კაფებარებისთვის სხვა. არავინ ამბობს რა ბიზნესი უნდა დაახჩო, მაგრამ ნუ ხა ამ ბიზნესმა რო ჯიბეზე ხელი გაიკრას და ცოტა მეტი დახარჯოს, ან საერთოდ დახარჯოს ორი კაფიკი იმის რო იზოლაცია კონდეს შიგნით, ან გარეთ არ უნდა დაუკრა. არ ვიცი მე ვის სიამოვნებს ეს რაღა დრახტა დუბარა. იქ რო ზიხარ, მეორე სანაპიროზე რო წუხდები კაცი, იქ რო ზიხარ ორი ყურთას მენა გაწაღებული ხო? თან მე შენ გეტყვი ახლა ისეთ კლასიკურ მუსიკას უსმენენ.
ბევრი ამბობს რომ
ალეგროა გინდისე უსმენენ
და ხმამაღლა რომ მიიზიდოს ადამიანიო, ესე იგი ბევრს მოწონს ეს მუსიკაში. Ну, არ ვიცი, მაგრამ
მასი
გემონების ამბავია,
მაგრამ სხვა უფრო ესეთი ადეკვატური მარკეტინგული ილეთები უნდა ისწავლონ კაფებარების და რესტორნების
ალბათ საერთაშორისო გამოცდილებასაც უნდა.
ძალიან მარტივია. ჩვენ ახლა ორ შაბათს ამ საკითხზე კიდევ ერთხელ ვიმუშავებთ. ეს არის ეს მეორადი საკითხი იყო, ასე ვთქვა, ჩვენ წინა ურბანული კომისიის ხდომა ქონდა მშენებლობაზე ძირითადად. აი ძალიან აქტუალურია ახლა შენდება რაღაც აუცარი ნებართვებია გაცემული. ამდენად ეს ერთ-ერთი საკითხად დაისვა და ვთქვით რომ ეს არის ქალაქში პრობლემა და მოდით ამაზე ვიმშელოთ. ახლა ჩვენ მოვიწვევთ რამდენიმე სპეციალისტს და ანუ იმედი მაქვს რომ ეს ასე მოხდება. რამდენიმე სპეციალისტს მოვიწვევთ სხვადასხვა ქალაქის ნორმალური ადეკვატური ქალაქების მაგალითებს გადმოიღებთ. არაფერში ურბანულ საკითხებთან დაკავშირებით ველოსიპედის მოგონება აი არაფერში არ გჭირდება. ყველა ნორმალურ ქალაქს განსაკუთრებით ჩვენთვის საინტერესოა პოსტსაბჭოთა სივრცის ქალაქები, ნორმალურს ვამბობთ რიგა, ვილნიუსი, ტალინი და ასევე პოსტსოციალისტური პოლონეთი და სხვა. მათ აქვთ გავლილი ზუსტად ის პრობლემები ქონდა თითქმის, მათაც დარჩათ ეს სოციალისტური ქალაქი და მათ ისე გაიარეს ძალიან მარტივად და უბრალოდ გვინდა გადმოღება და ჩვენს უფრო ჩვენი კლიმატის ქალაქია ამ შემთხვევაში მოსაძებნი, იმიტომ რომ ეხა სადაც ცივა ძალიან იქა არ არის ამდენი ღია კაფებარი, ჩვენი კლიმატის ქალაქია მოსაძებნი და იქ რა მაგალითია გადმოვიტანთ ჩვენს რეალობას მიუსადაგებთ, მოვიწვევთ ამ რესტორნის მფლობელებსაც ეხა მარტო ისე რო არ იყოს სამხრო და აუხსნით რომ ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ქალაქი, ეს არ არის ტიალი მინდორი, სადაც შეიძლება რაც გინდა აკეთო, რომ ხალხი ცხოვრობს ამ ქალაქში, ამ ხალხს ნერვები აქვს, უფლებები აქვს ამ ადამიანებს და რაღაცა დასაშვებზე დაუკრან ეხა, ნუ მოიტანენ რაღაცა უზარმაზარი მე დინამიკა.
ტექნიკურად როგორ ფიქრობ, როგორ შეიძლება ეს განხორციელდეს? ანუ პატრული მოდის ამ გასაზომი აპარატით და აქვს უფლება მას.
პატრული არის ზედამხედველობის სამსახური, რომელსაც ჩამოართვეს, ადრე ჰქონდა ეს უფლება და ჩამოართვეს შემდეგ და გააუქმეს, რომ აი ეს იყო ვითომ ლიბერტალი მე ზედამხედველობის სამსახური არსებობს, უბრალოდ ამას არ ზომავს, ეს საერთოდ არანაირი. Ну, აი მაგალითად ერთ ხელს უჭრიან, უნდა გამოიძახოთ მერის ზედამხედველობა, შეიძლება პატრული გამოიძახოთ, ან ფიქრობთ რომ უკან მშენებლობა მიმდინარეობს. Ара, ვინმე ნებისმიერი, ну, აი ახლა მაგალითად იპოდრომთან ჭრიდნენ ხეებს, გამოიძახეს პატრული, პატრულმა გამოიძახა ზედამხედველობის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახურმა აღძრან პატრულთან ერთად სისხლის სამართლის საქმე, იმიტომ რომ დანაშაულებრივ იყო, ასეკარად სახსალამად ხეებს ნებართო ჭრიდნენ. ასევე უკანონო მშენებლობას თუ ხედავთ რომ რაღაცას ან ანგრევენ ან უკანონო დაშენებენ, ახლა თქვენ საფხზე ვიღაცამ რაღაცის მიდგმარონ და იყოს ხო აღშფოთებით, აღშფოთების შემდეგ დაიწყებ რეაგირებას და მოქმედებას. დარეკავთ პატრულში, პატრული აუცილებლად გამოიძახებს ზედამხედველობის სამსახურს და ზედამხედველობის სამსახურს ხომ აქვს ნორმები. რა არის კანონიერი, რა არის უკანონო. ხო ვიღაცამ რომ სახლის ნგრევა დაიწყოთ, ახლა ნახავენ რომ სახლი თქვენია, იმას არ აქვს უფლება არანაირი ნებართვა არ აქვს იმ ნგრევაზე გაცემული, შესაბამისად მათ წინააღმდეგ ან სისხლის სამართლის საქმე აღძრება ან ისეთი სამართლებრივი მოქმედები დაიწყებ. ასეთ კატეგორიაში უნდა ჩავსვათ ხმაურის საკითხიც. რომ ვიღაცა რომ დააბრახუნებს ამ ფეირვერკს, ხომ გაიგებენ ამას და მივლენ დააჯარიმებენ იმ ადამიანს. და ისეთი ჯარიმაც უნდა იყოს ისეთი, რომ ჯიბესაც ურტყავდეს და ძალიან წარე
დამახსოვრდეს. შეიძლება მაგათ ცხელი ხაზი არსებობდეს და ადამიანებს
ცხელი ხაზი ისედაც არსებობს. ცხელი ხაზი მერიაში ისედაც არსებობს. მერიის ცხელ ხაზზე დაარეკავ ადამიანი და იტყვი რომ იცით რა, აქ ძალიან ხმაურობენ და არ გვაძლევენ ძილის საშუალებას ღამის 1 საათზე, ღამის 11 საათზე, როცა ადამიანს უფლება გაქვს რომ გიეძინოს. მივა მერის ადამიანობის სამსახური და უკვე არსებული და ჩვენს მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული რეგულაციის საფუძველზე, რომ მაგალითად ღამის 9 საათი, საღამოს 9 საათი შემდეგ გარკვეული დოზის და მეგაჰერცების ხმაური იქნება მარტო დასაშვები. ამის ზემოთ უკვე დაჯარიმდება ადამიანი და ჯარიმა უნდა იყოს ძალიან ისეთი სოლიდური და სერიოზული, არ უღირდეს რესტორანს მაგალითად 5-იან 10000 ლარის გადა.
ჯერჯერობით 24 საათამდე არის, მე მგონი 24 საათი ძალიან ბევრი. აგერ პრემიერ მინისტრმა თქვა 9 საათზე უნდა დავიწყოთ მუშაობა და 24 საათამდე თუ მუსიკას ისმენ, როგორ გაიღვიძებ ისე ადამიანი.
ხო, არა,
ესეც ცოტა გადმოსატანია აქ. თუმცა ნუ
24 საათი ძალიან ბევრია.
ჯერჯერობით
10 საათი უნდა იყოს. ჩემი პირადი აზრია, რომ 10 საათი შემდეგ უბრალოდ, ნუ ამ ზაფხულში რა ვქნა, მე 10 საათზე მეძინებოდა. ეხლა რა დავაშავე რომ ვიღაცა 2 საათი ზედ მეტად იმასკენას რა ქვია. არა, იმიტომ რომ მე მეძინება უბრალოდ. ну ახლა მეორე ხوار მაგათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი 9 საათზე
იწერდა.
აბა გახსნან ერთი სოლოლაპში იქვე იმ ამაღლების ქუჩაზე რამე ეგეთი ღიაბარი და ნახოთ როგორ არ შეცვლიან მეორე დღესვე. მეორე დღესვე შეცვლიან მაგამბავს. ან ღარიბაშვილი საათს ყოვრობს იქვე მოსაშვილზე, აბა ერთი დასწონის დოლგარმონი. მაგრამ სანამ ვინმე ძალ შეწუხდება მანამდე ძალიან ბევრია ისე შეწუხებული. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან წარედ და მკაფიოდ დავსვა ამ საკითხს. ორშაბათს ურბანული კომისიის გლომას და შემოტანილი აქვს განცხადება ჩვენ გვევალება პირდაპირ ამაზე რეაგირება და უნდა შევქმნა და შევქმნით მე დარწმუნებული ორ სამუშაო ჯგუფს. ნუ ეხა მე ცოტა მოჭრილი რაღაცების თქმა მიჭირს, იმიტომ რომ ერთი კაცი ვარ საკრებულოში და მოკიდებელი დეპუტატი, მაგრამ ოცნება ძალიან კონსტრუქციულად მიდის ხოლმე ასეთ საკითხებზე. ნუ საკითხები არის, სადაც არ მომწონს მათი აქტივობა და ნაბიჯები, მაგრამ ამაზე დარწმუნებული ვარო. დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია შეწუხებული. ურბანული კომისიის თავმჯდომარე შეხვდნენ ამასთან დაკავშირებით, კონ საკრებულოს თავმჯდომარე ჩააყენეს საქმის კურსში და ნუ მართლა ეხლა თუ ადამიანები ვართ, რაღაც ადამიანურ წესებზე უნდა თანხდებოდეთ და თუ ეხლა ვამბობთ, რომ რაღაცა ღობე მორღვეული არა ადამიანური სივრცეა და არა ქალაქი, როგორიც აქამდე იყო. ნუ მაშინ კი ბატონო ფეერვერკები ერთმანეთს ფანჯრებში ვესროლოთ და ის რა ქვია. არა, ეს მოსაწესრიგებელია და ეს მოწესრიგებელია. მე ის ძალიან წარე ჯარიმა უნდა იყოს. ძალიან წარე ჯარიმა, ისეთი რომ პირდაპირ ჯიბეს ურტყავდეს და არც ერთ რესტორანს არ უღირდეს ამისთანა რამის გაკეთება. და ეს ავტომატურად მოწესრიგებელია.
მაგრამ შეიძლება რესტორნები არ გაკონტროლდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მუსიკა თუ არ იქნა რესტორნებში, შეიძლება პრობლემები შეექმნათ, მუშტარი აღარ მოვდეთ.
ნუ ის ის როგორია, კარგი საჭმელები
გააკეთეთ. გარკვეულწოდოს ესეთ, ესეთი პრობლემა არის სერიოზული, რომ მოსახლეობის რაღაც ნაწილს ეთქვა მოწონს ასეთი კაფე რესტორნები, სადაც
მამალა კაფე რესტორნები
მოწონს. ან დისკოტეკები არის, რატომაც არ ახალგაზრდები მიდიან ერთობიან, მაგრამ პრობლემა არის ერთი ორი მეზობელი, რომელსაც აწუხებს ეს ხმაურს.
არც ერთ, არც ორ და არც 42 მეზობელს არ უნდა აწუხებდეს ხმაური. შეიძლება, ნუ ახლა ისეთი ადამიანები მოსულან ხოლმე ჩემთან შეწყალების კომისიაში თან რომ მუშაობდი, მოვიდა ერთი კალბატონი მეზობელი ლაზერით მასხივებს და მწამლავსო და ნუ ასეთი კალბატონი ყოველთვის ივრის საჩივრებს. და ასეთი ხალხი იქნება, მაგრამ ჩვენ ხო ადეკვატურ რაღაცებზე ვლაპარაკობთ და ერთი მეზობელ შეიძლება უბრალოდ აი ეს ახირება კონდეს და ეჩვენებოდეს რომ ხმაური აწუხებს, მაგრამ ის დასაშვებ ზღარში ჯდებოდეს. მაგრამ ჩვენთან არაფერი არ არსებობს, რა ზომავს, დასაშვებია და უშვებელია თუ რა. და ის რესტორნებიც კი ბატონო დაუკრან, მაგრამ ახლა მე არ მომწონს და სხვას არ მომწონს, იმას არ ნიშნავს რომ არ უნდა დაუკრან, მაგრამ დაუკრან ადეკვატურად და რაღაცა ჩარჩოებში, ხო? რაღაცა მანდამენ წივილ-კივილი რო არ კონდეთ ატეხილი, რაღაცა ისე ზომიერად დაუკრან, არავინ არ ეუბნება რომ არ დაუკრათ. კარგი იქნება იმას არ უკრავთ ვენასაც ძირითადად უკრავენ, მაგრამ ნუ ეხა ეს ზღვამბავია, ჩემი გადასაწყვეტი არის.
როდის ესე იგი
გემონებს ამბავს. ის როგორია საკითხი, ეს ზაფხული ცოტა ანელებს
პროცესს
რა. ეხა ორშაბათს კი დავსვავთ უკვე და ერთ-ერთ ძირითად საკითხად გავიტანთ ამას, მაგრამ აი ზაფხულში ზოგი წასულია, ზოგი ესე ყველა რაღაცა ჩემი ჩათვლით, რაღაც უილაჯო ერთ საქმეს რო ვაკეთებ და დღის განმავლობაში ხუთი საქმე რომ მაქვს დაგეგმილი, ვეღარ ვაკეთებ, ნუ რა ვქნავა.
ზოგი უძილო ახმაური.
ო, ზოგი უძილოა და ილაჯი გაწყვეტილი და ამის პირობას გაძლევთ რომ სექტემბერში მაქსიმუმ მე ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ უკვე პროექტი იდოს და პროექტი წარედგინოს ურბანულ კომისიას, წარედგინოს საკრებულოს თელშემადგენლობას, რომ ამის რეგულაციები უნდა შევიმუშაოთ აუცილებლად, რომ ზედამხედველობას ედოს სახელმძღვანელოს აქვს, როგორც სხვა ხის მოჭრაზე აქვს, როგორც უკანონო მშენებლობაზე აქვს, ასევე რომ იყოს ხმაურთან დაკავშირებული.
ალბათ სხვა ქალაქებში, ხა ბათუმი ვახსენე, ალბათ სხვა ქალაქებშიც რაღაც მაგალითს აიღებენ შემდეგ იმედია და
ნებისმიერ ურბანულ სივრცეში უნდა
მოქმედებდეს. თავის კანონში უნდა, არა ქალაქის კანონში, და ზოგადად კანონში ცვლილება ალბათ საჭირო.
ხო,
კანონი არსებობს.
ქალაქი ქალაქია ბათუმიც და თბილისი.
ბრძანება არსებობს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის მინისტრის და თითქოს გაწერილია ყველაფერი, რამდენი დეციბალი უნდა იყოს, რომელ საათამდე.
ხო, მაგრამ დაშჩის მექანიზმი არის. რაც ყველაზე მთავარია, დაშჩის მექანიზმი. ნუ დავწეროთ და ვიყოთ ახლა ლექსივით, არანაირი ძალა არ აქვს. ფურცელზე დაწერილი ისენია სიტყვები, ხო?
კი, კი.
მისთვის რომ ძალა კონდეს და იყოს ორგანო რომელიც ამას აღასრულებს, ისე კი არა რომ ხრებსი შეჩავდეს პატრონი. არამედ იყოს აღმის აღმასრულები, იცოდეს პატრონმა, რომ აი არის ზედამხედველობის სამსახური, რომელსაც აქვს სპეციალური ხმის გამზომი აპარატურა, რომელიც გაზომავს და თუ საჭირო იქნება დააჯარიმებს, ან შეიძლება ბოდიში მოუხადოს იმ მოსახლეობას და უთხრას რომ ცოტა თქვენ გეჩვენებათ, რომ სინამდვილეში არ არის ხმაური, ხო, იმიტომ კიდე ერთხელ ამბობ, ყოველთვის გამოჩნდება ერთი ორი ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ არ მოსწონს და ზოგადად არ მოსწონს, რომ გვერდზე შეიძლება უბრალოდ არ მოსწონს, რომ მეზობელს კაფე აქვს და
უბრალოდ არ მოწესრულებაც
ხიარულობს. ხო, ანუ ვიღაცა ხიარა თვითონ არ არის იმის ხასიათზე, ხო.
კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა, მუსიკალური პაუზა იქნება ეხლა და დავემშვიდობ ალიკოელისაშვილს და ვუსურო წარმატება და გამარჯვებები. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება ეს გაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას და ჩვენი სტუმარი არის თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ერთ კვლევაზე რომლის პრეზენტაცია მოეწყო 14 აგვისტოს ფრონტლაინ ჯორჯიაში თამთამ წარადგინა ხო ეს კვლევა ამ კვლევის შესახებ ჩვენ თამთას ვესაუბრეთ უბრალოდ ჩემი კოლეგა ესაუბრა უკვე და მე მგონი გადაცემა იყო გავიდა ჩვენთან რადიოში ხო ეკაქევანიშვილი მაგრამ მე მინდა რომ ამ თემას დაუბრუნდეთ დღეს და დაბრუნების საბაბიც გვაქვს სხვა შორის დღეს ნეტგაზეთმა გამოაქვეყნა ერთი ძალიან საინტერესო წერილი მიშა მეფარიშვილის და თეონა გოდერძიშვილის მიუსაფართა ცხოვრება 40 გრადუსიან სიცხეში პრეზენტის კაროებში იქ ვიდეოც არის განთავსებული და ძალიან ძიმე მაგრამ შეგიძლიათ გაეცნოთ ნეტგაზეთზე ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მაგრამ ჯერ რეკლამა უნდა გავიდეს ჩვენს ეთერში
I used to be a king alone like Solomon or Rehoboam and in these the courtly day did jealous keep my picture frames and
გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას და ჩვენი სტუმარი არის თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ერთ კვლევაზე რომლის პრეზენტაცია მოეწყო 14 აგვისტოს ფრონტლაინ ჯორჯიაში თამთამ წარადგინა ხო ეს კვლევა ამ კვლევის შესახებ ჩვენ თამთას ვესაუბრეთ უბრალოდ ჩემი კოლეგა ესაუბრა უკვე და მე მგონი გადაცემა იყო გავიდა ჩვენთან რადიოში ხო ეკაქევანიშვილი მაგრამ მე მინდა რომ ამ თემას დაუბრუნდეთ დღეს და დაბრუნების საბაბიც გვაქვს სხვა შორის დღეს ნეტგაზეთმა გამოაქვეყნა ერთი ძალიან საინტერესო წერილი მიშა მეფარიშვილის და თეონა გოდერძიშვილის მიუსაფართა ცხოვრება 40 გრადუსიან სიცხეში პრეზენტის კაროებში იქ ვიდეოც არის განთავსებული და ძალიან ძიმე მაგრამ შეგიძლიათ გაეცნოთ ნეტგაზეთზე ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მაგრამ ჯერ რეკლამა უნდა გავიდეს ჩვენს ეთერში
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს როგორც თბილისში ასევე რეგიონებშიც გაიგერა შამ ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა
weary as hell. The confusion I'm feeling, no tongue can tell. The words fill my head and they fall to the floor. If God is on, stop the next war.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ერთი სტატეით. თამთა მიქელაძესთან საუბარი ჯერ პრინციპში არც დაგვიწყია. ნეტ გაზეთში გამოქვეყნდა სტატია და ვიდეო მიშა მეფარიშვილის და თეონა გოდერძიშვილის სათაურით „მიუსაფართა ცხოვრება 40 გრადუსიან სიცხეში პრეზენტის კარვებში“. და წერილის ავტორი გაესაუბრა ადამ თავშესაფრის მკვიდრთ, მათ შორის ქალბატონ ზია ბაბუნაშვილს, რომელსაც უთქვამს, რომ 19 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურა როცა 40 გრადუსს აღწევდა, მის კარავში ჰაერის ტემპერატურა 60 გრადუსი იყო. აი ნეტ გაზეთის პატარა წერილი, შეიძლება ითქვას, რომ არის რეაქცია ამაზე. და ნუ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამ ადამიანების მდგომარეობაზე დღეს, როგორ ცხოვრობენ ისინი კაროებში და როგორ ცხოვრობენ ისინი ეგრეთ წოდებულ მიტაცებულ ტერიტორიებზე თუ ობიექტებზე. და ეს არის ზუსტად თამთას მიქელაძის და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კვლევა. ხო, ჩვენ კვლევის შესახებ ასე თუ ისე უკვე ვისაუბრეთ, მე უბრალოდ ერთი რამე დაკითხოთ. როდიდან დაიწყო საქართველოში შესახლებები აი ამ უკანონო ობიექტებზე? ალბათ კვლევაში არის თქვა 90-იანი წლების დასაწყისი აღნიშნული, თუ ახალ საქართველოს უახლეს ისტორიას საუბარი? ხო,
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ საეთერო დრო დაუთმეთ ამ თემას. ჩვენ შესწავლილი გვაქვს 2012 წლის შემდგომ განხორციელებული შეჭრის ფაქტები. ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური ტენდენცია. სახელმწიფო ინფორმაციით 16 ობიექტში მოხდა ასეთი უკანონო შეჭრის ფაქტი თბილისში, თუმცა სხვა რეგიონებში ასევე ფიქსირდება შეჭრის ფაქტები. მაგალითად, ჩვენ კვლევის ფარგლებში ვიყავით ხელვაჩაურის რაიონში, სადაც ეგრეთ წოდებული მუყაოს სოცნების ქალაქია გაშენებული, ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე, სადაც 900-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ის თუ რა გახდა მიზეზი, რომ ხელისუფლების ტრანზიციას და საარჩევნო პერიოდს დაემთხვა, ან ხელისუფლების შეცვლას დაემთხვა ეს პროცესი, ამაზე სხვადასხვა ვერსიებს იყენებს ხელისუფლება და ეს ადამიანები. ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად, მათ შორის კვლევის ფარგლებში ჩაწერილ ინტერვიუებში, უთითებდნენ, რომ ეს იყო გარკვეული პოლიტიკური აქტი მათი მხრიდან და მისი პროვოცირება ოპოზიციური ძალების მხრიდან მოხდა. თუმცა თავად ეს ადამიანები სოციალურად დაუცველი უსახკარო ოჯახები უთითებდნენ, რომ მათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში სოციალური პოლიტიკა უფრო მეტად სამართლიანი და ლოიალური გახდება და მათი პრობლემების მიმართ. და ამ
არჩევნებზე ხმა მისცეს ახალ ხელისუფლებას?
ეს უკვე არჩევნები უკვე გადასული იყო, ასე ვთქვათ. ამიტომ მათ უბრალოდ მოლოდინი ჰქონდათ, რომ ახალი ხელისუფლება უფრო სამართლიანი იქნებოდა და სენსიტიური სოციალური პრობლემატიკის მიმართ. და მეორე მხრივ, მათთვის ეს იყო გარკვეული პოლიტიკური მანიფესტი, ოღონდ ვთქვათ, ისეთ რა გაგებით, რომ მათ ასე ვთქვათ კონცენტრირებულად შექმნეს ადგილები, სადაც აშკარა ჩანს აი ეს პრობლემები, რაც წლების განმავლობაში ამ ოჯახებს აქვთ. ეს არის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა და მის შემხვედრად ჯანდაცვის სისტემის არაეფექტურობა, უსახკარობის პრობლემა, სოციალური დაცვის სისტემის არაეფექტურობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი ვთქვათ ფიქრობდნენ, რომ ამ ჟესტით ამავ დროს შესამჩნევებიც გახდებოდნენ. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ თითქმის უკვე 2 წელი გავიდა ორი წელი სრულდება და სახელმწიფოს რეაგირება ამ ჯგუფის პრობლემის მიმართ ეფექტური არ არის.
მაგრამ ამავე დროს რეაგირებაც არ არის და მუქარა თუ არის სახელმწიფოს მხრიდან რომ დატოვონ შეიძლება ეს ობიექტები გაიყიდოს, ხა არ მგონია ხელვა ჩაუშე ეს იქ სამხედრო ბაზა იყო, ხო? სამხედრო ბაზაზე ჯერ ვინმეს კონდეს პრეტენზია ინვესტორს, მაგრამ აქ უფრო ესეთი სარფიანი შეიძლება ასე თქვას ადგილებია კარდიოლოგიის ინსტიტუტი ამ მგონი, ხო?
დიახ, კი, ამ საკითხზე მიდის მსჯელობა წინა წელს 2013 წლის აგვისტოში, აგვისტოს დასაწყისში ორი ობიექტიდან სახელმწიფომ გამოასახლა ოჯახები, მათი ნაწილი დააკმაყოფილა კოჯორში საცხოვრისით, დროებითი საცხოვრისით. კი, ჩვენ ვიყავით კურევის ფარგლებში ამ ობიექტშიც, იქ არის სათანადო საცხოვრებლის პრობლემები და გარკვეულ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს. სახელმწიფოს საკუთრებაში არ გადასცა და ისინიც მოდივათ არიან იგიდან გასახლების მოლოდინის ქვეშ, ამიტომ ვერ ახერხებენ თქვა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას, თუმცა დიდი ნაწილი ქუჩაში დატოვა და ნამდვილად არ ყოფილა სახელმწიფოს შეფასებები სამართლიანი, თუ ვინ შეასახლა ამ ობიექტში და ვინ დატოვა ქუჩაში, და მართლაც ძალიან დიდი ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც ქუჩაში აღმოჩნდა, თქვა ისინი იძულებულები გახდნენ აი ამ წრებრუნვაში შეჭრის და ქუჩაში დარჩენის ისევ აღმოჩენილიყვნენ და მათ სხვა ობიექტი დაიკავეს დიოსკურის კლინიკაში და ეს ობიექტი ასევე შესწავლილი. ამიტომ რეალურად სახელმწიფოს ქმენთი ნაბიჯები არ გადაუდგია. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ყველა ობიექტში დაცვა ყოფს შეყენებული ამ ოჯახებს არადლებს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების შესაძლებლობას. მაგალითად, კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში მოსახლეობას არ აქვს კანალიზაციის სისტემა, არ ფუნქციონირებს ამ შენობაში, არ აქვს წყალი, არ აქვს
დენი. ახო,
ამის ნებართვას არადლებს, იმიტომ რომ ყველა სერვის პროვაიდერი ორგანიზაცია ამბობს, რომ ამისთვის მესაკუთრის თანხმობა საჭირო და მესაკუთრე, რა თქმა უნდა, თანხმობას არ იძლევა, იმიტომ რომ ლეგალიზებას მოახდენს მაშინ მათი იქ ყოფნის. ამიტომ
გამოსახლებით ჯერ არ ემუქრება.
გამოსახლების საკითხი იგეგმება კარდიოლოგიურში, სახელმწიფო მას პირდაპირ აცხადებს და ის თავაზობს 3-200 ლარიან ქირას და ადგილობრივი მაცხოვრებლები არ არიან თანახმა, იმიტომ რომ ისინი ვარაუდობენ, რომ ამის შემდეგ ეს ქირა შეწყდება და ისევ იგივე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ, ამიტომ მათ სისტემური გადაწყვეტა სურთ ამ პრობლემის და თქვათ არა ესეთი გადავადება დროში.
თქვენთქვით რომ მაპატეთ რომ ამ უსახლკარო თემს ყავს და ეკასთან საუბარში მოგისმინეთ თავისი ლიდერები და აქტივისტები, ვინ არის ეს ხალხი? აი დაახლოებით თუ არის შესწავლილი ესენი, ანუ დევნილები, ადამიანები, რომლებმაც გაყიდეს თავიანთ ბანკის ვალები ქონდა და გაყიდეს სახლები, მერაც ვიცი ასეთი განსაკუთრებით ბევრი ასეთი ოჯახები, ესენი არიან თქვა თუ არიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ძველ თბილისში, მე უბრალოდ ნაციონალ მყავს და ვიცი ისეთ პირობებში, რომ სახლი ენგრევათ და არავინ არაპირებს იმ სახლის აშენებას და უკვე ავარიულ მდგომარეობაშია, ესეც გამიგია და ის თანხა, რასაც აძლევს სახელმწიფო იმისათვის, რომ იქირაონ ბინა, არის იმდენად მინიმალური, რომ იქ ცხოვრება შეუძლებელია. ბევრჯერ ხშირად არ ესმით ხოლმე ადამიანები, რომელიც ცენტრში ცხოვრობს, ცენტრში დაიბადა, მისი მშობლები ცენტრში დაიბადნენ ძველ თბილისში მაგალითად და მას უცხოთებს ნებიან, რომ აი მე შემიძლია კოჯორში გაგეშვა და იქ იცხოვრე. რა სტრესი არის მისთვის? რთულია ეს გადას. ვინ არის ეს ხალხი?
ჩვენ კვლევის ფარგლებში შევისწავლეთ უსახლკაროების მიზეზები ამ ოჯახებში და პრინციპში შედეგები აჩვენებს, რომ უსახლკარობა ეს არ არის კონკრეტული ოჯახების ინდივიდუალური პრობლემა ან შეცდომა, ნუ ესეთი შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს არის სისტემური პრობლემა, არსებული სოციალური და ეკონომიკური სისტემის უსამართლობის თუ არაეფექტურობის შედეგი. გამკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ძირითადი მიზეზი უსახლკარობის ეს არის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, როცა ოჯახები უთითებს. ეს არის ახალი შექმნილი ოჯახები დაახლოებით 35-40 წლის ასაკის თქვა მშობლები, რომლებსაც არ მემკვიდრეობით თქვა არ ერგოთ, ასე ვთქვათ, ქონება და მათ ოჯახები შექმნეს და მუდმივად ცხოვრობდნენ ქირით. ამიტომ დიდი რიცხვი ეს არის სწორედ ამ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, რომ საცხოვრებელი ასეს არ ქონია. სერიოზული მაჩვენებელი ეს არის საბანკო პრობლემა, როცა მათ იპოთეკით დატვირთვეს ქონება ბიზნესის წამოწყების მიზნით ან სხვა თქვათ ვალებისთვის, ამიტომაც დაკარგეს დაახლოებით 20% არის ამგვარი. დიდი ნაწილი უთითებს ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და ძვირადღირებული სამედიცინო სერვისების გამო იძულებით თქვათ სახლის გაყიდვას. არის ოჯახური დალადობის და მარტოხელა ქალების პრობლემა, დაახლოებით ეს არის 10%. ესენი არიან ქალები, რომელსაც თქვა ჩვენს პატრიარქალურ კულტურაში, თქვა სახე ოჯახის განქორწინების შემდეგ, ოჯახიდან წამოსვლის შემდეგ ისინი ვერც კი ბედავენ იმ დაუნქონებაზე და მშობლები მათ არ იღებენ ამიტომ აღმოჩენის
კულტურაში.
ამ ჩვენ არ შევისწავლეთ დევნილები ამ ობიექტებში. დევნილების ერთხელ ძალიან ცირია, თითქმის უმნიშვნელო შეიძლება ითქვას. აღსანიშნავია, რომ დევნილების მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკა უფრო დაგეგმილი და თანმიმდევრულია და ის გარკვეულ ღონისძიებებს ატარებს. თუმცა უსახკარობის პრობლემა მთლიანად არ აქვს აღიარებული სახელმწიფოს, იმიტომ რომ მაგალითად არ არის შესწავლილი უსახკარობის მასშტაბი ან ფორმები ჩვენს ქვეყანაში, თუ თქვათ როგორია მასშტაბი და რა ფორმები თვლინდება ის. სტატისტიკა არ არსებობს უბრალოდ უსახკარობის, ამასთან არ არის სამართლიანი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი ის დეფინიცია უსახკარობის, რაც კანონმდებლობაშია მოცემული. თუმცა და ახალმა ადამიანის უფლებათა ეროვნულმა სტრატეგიამ დაგეგმა გარკვეული ღონისძიებები სათანადო საცხოვრებელთან დაკავშირებით, თუმცა ის ამოქმედო გეგმაში არ გადაზრდილა. ამიტომ პრინციპში ილუზორულია, თქვათ, ყველა ის დეკლარირებული, თქვათ, ვალდებულება, რაც სახელმწიფო სტრატეგიით აიღო.
ჩხელა ჩაური ახსენეთ და ჩვენ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული თეატოფურიასი წელს მარტში მომზადდა ეს სიუჟეტი სწორედ აი ხელა ჩაურის ყოფილ სამხედრო ბაზაზე რა ხდება დღეს და როგორ ცხოვრობენ ადამიანები და მოდით მოვისმინოთ სანამ საუბარს გავაგრძელებთ
არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალის აღმასრულებელი დირექტორი ციელა ქათამიძე ამბობს, რომ ცირემიწიანობისა და სოციალური პრობლემების გამო არჩევნების შემდეგ აჭარაში ერთმანეთის მიყოლებით გაჩნდა 12 თვითნებური დასახლება. სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე ხალხმა მოყავს ყუთებისგან შეკოწწებული ქოხები ჩადგა და უკვე მეორე ზამთარია იქ ცხოვრობენ.
სამი ზოგადად სტიქით დაზარალებული ოჯახები, ასევე სოციალური პრობლემები, მრავალშვილიანი მარტოხელა დედები, ასევე ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს ჯანდაცვის პრობლემა, რომელიც მაგალითად სხვადასხვა არის სხვადასხვა სერვისები ჯანდაცვის სფეროში, რომელიც მაღალმთიანეთისთვის არ არის ხელმისაწვდომი და ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ისაც რაც ამ ოჯახის წევრები გადარჩნენ, ჭირდებათ, რომ ცხოვრობდნენ ბათუმში.
ნატალია ბერიძე მეუღლესთან და პატარა ბავშვთან ერთად ერთ-ერთ ქოხში ცხოვრობს. ისინი ქედის რაიონ სოფელ დანდალოდან არიან. ნატალიას მეუღლეს ხერხემალი დაზიანებული აქვს და ჩამოსახლებაც ამიტომ მოუწიათ.
სულ მკურნალობა ჭირდება, გადასხმები ჭირდება, სულ სავაფოფოებში ვარ. და ამის გამო ვართ აქა. მუშაობა არ შეუძლია, პურის ფული სადმეიდან არ შემოდის. აქ რომ ვიყოთ და რა ცხა, გზაში ფული არ დაგჭირდება, ექიმთან ისე მივიყვანთ. მოვიყვანთ სულ მანქლებით დაგყავს, რომ არ შეუძლია. სულ ასე მწვალებაში ვართ და მე მირჩევნია, რომ აქ მქონდეს ერთი ოთახი ასეთი. უცებ რომ ავად გახდება სკოლი გამოუძახოთ თუ რა ცხა, ნორმალურად მივიყვანოთ და სულ ციგებით და იმით არ ვანურიო.
ხელოჩაურში ჩასახლებულთანან ბევრი აცხადებს, რომ მართალია სოფელში სახლი აქვს, მაგრამ იქ არის ცხოვრება, მიზეზი სხვადასხვაა. არის შემთხვევები, როდესაც ერთ სახლში 10-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ამიტომ კიდევ ერთი ოჯახი იქ უბრალოდ ვერ ეტევა. გარდა ამისა არიან სტიქიი დაზარალებულებიც. მაგალითად, ბაგრატ სურმანიძე ამბობს, რომ გადმოსახლება მეწყერმა აიძულა. ის ახლა ერთ ოთახში ოჯახთან ერთად არის შესახლებული, ოთახის ფართობი 9 კვადრატული მეტრია.
მე მაგ გეოლოგიური დასკვნა. საბუთი გეოლოგების საბუთი მაგ რომელიც რომ ამჯერად ამოვიდეს შემამოწმეს, იქ არის ცხოვრება. ვარ მივარდნი ტყეში, გზა არ მაქვს, კვალი არ მაქვს. მივმართე ხულოს რაიონში, არავინ არ მომხედა ყურადღება არ მომაქცია. ამას პლუს მივმართე ბათუმში, არავინ არ მომაქცია ყურადღება. მე ჩამოვედით აქან, იყო თავისუფალი ადგილი. ჩამოვიდა და ჩავდით ხოხები. რო ჩამოვიტანე ხოხები ჩავდით, არავის არ უთქმია რატო დგავთ. ვინმეს არ უთქმია რატო დგავთ. მოვიტანე ჩავდით აქ ხოხები. შუქი არ გვაქვს, ინა დამი არ გვაქვს, წყალი არ გვაქვს ჩვენ.
რომანიტიზე საქმე თემშულს არ შეუძლია ხოლო მუშაობა. რავაქნიო მიწასაცა როიცხარ შვილი არ მყავთ კაცი არ ორი ფივი ქალი ეშო ბორი ბაღაც
არის 20-წლიანი სახლი ჩემ მამისეული იმ სახლში ცხოვრობს ორი ძმა 4 ბიჭით ერთი პატარა ძმა მომიკლეს ქრივი ძალი მეორე სართულზე არის უფროსი ძმა მისი ცოლშვილით რაღაცა ისეთი დამიმართა გაგიკიდა ქმარმაბინა და დავრჩი უსახლკაროდ საწავსული ყავი ქუჩაში ხომ ვერ გავიდოდი მივედი სახლში, გამოთხარე მიწა უკან პადვალში, პადვალს ვამბობ, დავასხი თქვა და იმაში ვცხოვრობდი. ზუსტად არის 2 მეტრო განი, 2 მეტრო სიმაღლე. როცა შემოვიდა ხალხი აქ გავიგე, მეც წამოვედი, რომ სასუნთქი აღარ მქონდა, ისეთ გიმნაზ სირისტში და იმაში ვცხოვრობდი.
მოყავოს განგაკეთებულ ოთხ კედელში ბევრი რამდენიმე შვილსდის. ამ ორი წლის განმავლობაში აქ ბავშვებიც დაიბადნენ. დედებიც ჩივიან, რომ ამ პირობებში პატარები ხშირად უცივდებათ. აქ ქოხის ერთი ოთახი საძინებელიცა სამზარეულოც და აბაზანაც. აჭარის მთავრობის აპარატის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი კობაჩხეიძე ამბობს, რომ უკანონოდ ჩასახლებულების საკითხს დიდი ხანია იკვლევენ. მათი მდგომარეობისა და რაოდენობის დასადგენად მიმართეს აჭარის რეგიონებს, რათა თავად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოეწოდებინათ იმ ხალხის სიები, ვისაც დახმარება სჭირდება. განცხადება დაახლოებით 1500 ადამიანმა შეიტანა.
თვითონ კომისიის წევრებიც კი სახლად დარჩნენ, ასე რომ ვთქვათ, იმ რეალობით, რაც მათ მიერ შესწავლილი იქნა. მე შემიძლია გაჩვენოთ ფოტომასალა და შემოწმების აქტები, სადაც თვითონ ოჯახის წევრები ხელის მოწერით ადასტურებენ სხვადასხვა სახის ქონების არსებობას მათ საკუთრებაში. დღეს მდგომარეობით დაახლოებით, მაგალითისთვის, ხულოში 570 შემოწმებული ოჯახიდან მხოლოდ 70 ოჯახზე დადო კომისიამ დასკვნა, რომ მათ ესაჭიროებათ გარკვეული ტიპის დახმარება.
მისივე თქმით, საბოლოოდ აჭარის მთავრობამ უკანონოდ შესახლებულებთან დაკავშირებით ასეთი მიდგომა ჩამოაყალიბა. მათ ვისაც საცხოვრებელი სხვაგანაც აქვს, ტერიტორია უნდა დატოვონ. თუმცა კობაჩხეიძე ამბობს, რომ გასასახლებლად ძალის გამოყენებას არ აპირებენ, რაც შეეხება იმ მცირე ნაწილს, რომელსაც ასასვლელი არსა და აქვს, დროებით შეუძლია ადგილზე დარჩეს, სანამ მთავრობა უფრო ქმედით დახმარებას შესთავაზებს. დახმარების ერთ-ერთ ვარიანტად კობაჩხეიძე იაფი სახლის პროგრამას ასახელებს, რომელსაც ბათუმის მერი ახორციელებს.
ადამიანს თუ კი საკმაყოფილებს გარკვეულ კრიტერიუმებს მიეცემა ბინა, ეს ბინა იქნება 15 სავარაუდოდ 15 წლის განმავლობაში გამოსყიდვის რეჟიმში. ანუ 15 წლის განმავლობაში ადამიანს შეიძლება გამოისყიდოს ეს ბინა ძალიან ფიტღირებულების გასათარესებლად.
გარდა ამისა, კობაჩხეიძე აცხადებს, რომ უკანონოდ შეჭრილებს ეხმარებიან სხვა პროგრამები და იქნება ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები თუ სხვა. კობაჩხეიძეს თქმით, თუ ადამიანს შვილი ჰყავს, ავად ის შესაბამის სამედიცინო დახმარებას უნდა ეთხოვდეს და არა ბინას ბათუმში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალის აღმასრულებელი დირექტორი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ ამ ტერიტორიაზე ადამიანის ცხოვრება უბრალოდ არ შეიძლება, რადგან იქ ელემენტარული პირობები არ არის.
რეალურად ბავშვების და ქალების, ადამიანის ზოგადად ცხოვრება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არ არის საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები.
მისივე თქმით, იმის გამო, რომ ამ ტერიტორიაზე სხვადასხვა პრობლემის მიზეზით არიან შესახლებულები, ეს საკითხი ინდივიდუალური მიდგომის გარეშე არ გადაეჭრება. ანუ ხელისუფლებამ უნდა შეისწავლოს, თუ რა სახის დახმარება სჭირდება ამა თუ იმ პირს და ამის მიხედვით იმოქმედოს.
ეს იყო თეატოფურიას სიუჟეტი. ხელვაჩაოში შექმნილ მდგომარეობაზე ეს სიუჟეტი 2014 წლის მარტში გადაიცა ჩვენს ეთერში და მე ისევ რომ დაუბრუნდა ნეტგაზეთის წერილს თამთასთან საუბარში, თამთა მიქელაძესთან საუბარში, აქ წერილში ხაზგასმულია, რომ დროებითი თავშესაფრის კეთილდღეობაზე საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროს ზრუნავსოზე გაგვახსენა ეს ავტორმა და სამინისტრო აცხადებს, რომ ზამთრის სეზონის თუ შეიქმნა ეს მომქმედი კაროების თავშესაფარი, მაგრამ ახლა უკვე აშენდება სულ მალე მიუსაფართა მუდმივი საცხოვრებელი, სადაც მოწყობილი იქნება ყველა სეზონის შესაბამისი ინფრასტრუქტურაო. ნუ დავიჯეროთ ყოველთვის სურვილი ლიად ძალიან დიდი რომ გჯეროდეს ამის, მაგრამ აი ეს ადამიანები, რომლებიც თქვენი კვლევის, ასე ვთქვათ, გმირები გახდნენ, დათანხმდებიან თუ არა, მართლა საინტერესოა გადასახდნენ აი ამ შენობაში და საერთოდ თუ დაუძახებენ მათ.
თავშესაფარი მოსკოვის პროსპექტზე მდებარე კაროების თავშესაფარი გაიხსნა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობდნენ და პრინციპში ჩვენ კვლევის ფარგლებში ასევე გამომიკითხეთ კაროების ბენეფიციარები. ესენი არიან რთული ამის შედარება, მაგრამ ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამ ობიექტებში უფრო ნორმალური პირობებია, იმიტომ რომ კარავში კიდე უფრო მოწყვეტი ჯგუფი იმყოფება. ეს მათ რიცხვში არიან ძალიან ბევრი შეპირი პალიატიური პაციენტები, ფსიქიკური აშლობის მქონე ადამიანები, საალკოჰოლო დამოკიდებული ადამიანები. ანუ ესენი თუ სოციალურად დაუცველ მოსახლე ოჯახებმა მოახერხეს ოჯახური ტიპის ევროპის სოციალური ურთიერთობების და ტრადიციების შენარჩუნება, თუმცა ისინი ძალიან სერიოზულ მარგინალიზაციას განიცდიან. კი, და ზუსტად აი ამ პირობების გამო მათი მარგინალიზაცია და თვით ვიქტიმიზაციაც ძალიან სერიოზულია და თუ ყველა შეგძლიათ ნახოთ ის ნარატივები, რასაც ისინი ამ კუთხით ყვებიან. ან თავშესაფარში კიდევ უფრო მძიმე ჯგუფია, რომელთაც დამოუკიდებელი ცხოვრებაც უჭირთ და რეაბილიტაციას საჭიროებენ. ახშათ ისინი თქვათ სტაციონალურ ტიპის მომსახურებას საჭიროებენ. ამიტომ კარავი, რა თქმა უნდა, ის იყო თქვათ ესეთი მყისიერი რეაგირება ზამთარზე, დროებითი, მაგრამ ზამთრის სპეციფიკას თავისი, ზამთარს თავისი სპეციფიკა აქვს, ზაფხულს თავისი სპეციფიკა. ამ ტემპერატურაზე, ამ პირობებში ამ ადამიანების ყოფნა არის უტოლდება რა სათანადომოპყრობას და დაუშვებელია, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა არანაირად არ არის ადაპტირებული ზაფხულის თქვათ მაღალი ტემპერატურებისთვის. სახელმწიფო ამბობს, რომ ის ლილოს დასახლებაში ახალ შენობას აშენებს. ეს შენობა ჩვენ არ ვიცით, თუმცა პროექტი მთავრობამ წარადგინა და შენობა ამბობენ დაიწყო. შენობა ჩვენ არ შეგვიმოწმებია, პრესაში, მედიაში არ შემინიშნავს სიუჟეტი ამ თემაზე. თუმცა ამ თავშესაფრით ვერ ისარგებლებენ ის ოჯახები, შეჭრილი ოჯახები, იმიტომ რომ ეს არის ინდივიდუალური ადამიანებისთვის განკუთვნილი და პრინციპში თქვა თავშესაფარში შეჭრილ ოჯახებს არ უშვებდნენ, იმიტომ რომ აქ ოჯახური ტიპის თქვა ცხოვრებისთვის კარვები არ იყო გათვალისწინებული. თუმცა კარავთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობას აქვს ეს გეგმა შენობის აშენებასთან დაკავშირებით და მინიმალური სტანდარტებით შეიმუშავა თავშესაფრის, მას არ აქვს სამედიცინო სოციალური, ფსიქოსოციალური კონცეფცია კარვის თავშესაფრის მართვის, იმიტომ რომ თქვა სახელმწიფოს ინდივიდუალურად არ შემოწმებია და პროაქტიულად ეს ადამიანები თუ რა ტიპის სამედიცინო საჭიროებები აქვთ, რა ტიპის სოციალურ და ფსიქოლოგიურ დახმარებას საჭიროებენ ისინი იმისთვის, რომ თქვა კომპლექსური სერვისები შესთავაზოს. ეს პრობლემა თუ აღმოჩნდება, მხოლოდ ამის შემდეგ სახელმწიფო რეაგირებს თქვა გარკვეული ჯანდაცვის პროგრამებით თუ ინდივიდუალურ დახმარებით, რაც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. და აღსანიშნავია, რომ ეს ადამიანები და საერთოდ საკარო ოჯახები არ იღებენ სოციალურ დახმარებას სახელმწიფოსგან. სახელმწიფოს არ აქვს სისტემა აღმოაჩინოს ან მოახდინოს იდენტიფიცირება უსახკარო ადამიანებს და მათ სოციალურ დახმარება ან მინიმალური საარსებო შემწება მისცეს. ამ პირობებში ან ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფი სოციალურ და ეკონომიკურ თვალსაზრისით სახელმწიფოსგან დახმარებას არ იღებს. და დღემდე გრძელდება მხოლოდ ის, რომ მათ იდენტიფიცირება მოახდინა და გარკულად ეს მდგრადობის პრობლემა აღარ არსებობს, ხო, რომ ისინი ნამდვილად არსებობენ. სახელმწიფო მათ სოციალურ დახმარებას არ აძლევს და ნიშანდობლივია, რომ შეჭრილ ობიექტებში, ზოგ შეჭრის პრევენციის მიზნით, მაგრამ რეალურად იმის გამო, რომ მას უკმოქმედებითი ძალა აქვს, რეპრესიულია, სახელმწიფომ სოციალურ დაუცველ უსახკარო ოჯახებს შეუწყვეტა საარსებო შემწეობა. და თქვათ, იგივე კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში 10-მდე ადამიან ოჯახია, რომელსაც სწორედ იმის გამო, რომ ისინი შეჭრილები არიან და ამ ობიექტში ცხოვრობენ, სახელმწიფომ დასაჯა ისინი პირდაპირ, რომ ითქვას და შეუწყვეტა საარსებო შემწეობა და ყველა ის ბენეფიტი, რაც სოციალურ დაუცველი სტატუსთან არის მიბმული. ჩვენ ვაპირებთ ეს დადგენილ და საკონსტიტუციო სასამართლოში გავასაჩივრეთ.
ხო, მე მინდოდა ზუსტად ეს მეკითხა, ეს პროექტი თუ წარუდგინეთ ხელისუფლებას, თქვენი ეს კვლევა და რას აპირებთ მომავალში?
თუ მქონდა პირველი პრეზენტაცია, ხელისუფლების წარმომადგენლები აქტიურად არასწრებოდნენ მას, თუმცა კვლევის პირველადი შედეგების პრეზენტაცია ჰქონდა მთავრობის ადამიანთა სამდივნოს წარმომადგენლის და გია კაკაჩიას მონაწილეობით. და მთავრობა ამბობს, რომ თქვათ, აი მერი, ახალი მერის, თქვათ, როგორც კი დაკომპლექტდება მერია, ისინი მზად არიან ჩვენთან, ისე როგორც სხვა ორგანიზაციებთან, ვინც წლების განმავლობაში საკარობის პრობლემაზე მუშაობს, მათთან კონდეს კომუნიკაცია და დაგეგმოს ღონისძიებები და გეგმა ამ პრობლემის გარეთყოფის მიზნით. თუმცა თქვათ, სექტემბრიდან ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ კუთხით გარკვეული მოლაპარაკებები და შეხვედრები განახლდება მთავრობასთან.
თქვენ წარუდგინეთ თქვათ 16 ობიექტი და დაუშვათ.
ჩვენ შევსწავლეთ 5 ობიექტი რეალურად.
რეალურად აი 16.
რეალურად თბილისშია 16 და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრობლემა, ხო, თბილისში შეიძლება მეტიც. მართალი გითხრათ, თვითონ აქტივისტები, თქვენ თქვით, რომ ინ არიან ეს აქტივისტები. ესენი არიან თვითონ თემის ლიდერები, რომლებიც ეს სპონტანურად წარმოჩინდნენ. სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესოა, რომ ის მართლობის ფორმები აი ამ ობიექტებში მეტად არის საკმაოდ ეგალიტარულია და გენდერულ თანასწორობას ეფუძნება. აქ არის თქვა კრებები და ისინი ერთად იღებენ გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა გარკვეული კონფლიქტური სიტუაციებიც იქნება, მაგრამ მართლა ძალიან საინტერესოა ეს ავტონომიური წესრიგები, სოციალური და თქვა ესეც კი არის, მე მგონი კვლევის საგანი.
ხო, ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა?
კი, კი. და არ მხოლოდ საკუთარი პრობლემებს, არამედ სხვა ჯგუფების მიმართ. მაგალითად, როცა ჩვენ კამპანია ქონდა კაზრეთის პრობლემთან დაკავშირებით, ათონელის უსაკარო ოჯახები ამოდიოდნენ და მათ მხარს უჭერდნენ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ფორუმი. ხო, თუმცა ისინი პარტიული ლოიალობებს არ გამოხატავენ და ხელისუფლების მიმართ. ხო, ხელისუფლების მიმართ მათ მაინც აქვთ გარკვეული იმედები, ამიტომ აი როცა ვამბობდით, რომ ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს იყო თქვა ოპოზიციური ძალების პროცესი, ესენ ანამდვილად არ მართლება, ამიტომ პირიქით არის მათი განწყობები. ხო, ამიტომ ეს მათ ყავთ გარკვეული ლიდერები, რა თქმა უნდა, მათ ჭირდებათ გაძლიერება და თქვა ცნობიერების ამაღლება, იგივე თქვა პოლიტიკურ საკითხებზე თუ სამართლის სტანდარტებში, და ჩვენ ცდილობდით მათთვის მომზადეთ ესე თქვა სახელმძღვანელო წიგნი, რომელიც საცხოვრებელთან დაკავშირებით ერთად სტანდარტებს გააცნობდა, და ძალიან საინტერესოა ეს პროგრესი, რომელსაც ჩვენ აკვირდები, როცა ადამიანებს გარკვეულ ცოდნას აძლევ და რამოდენიმე ხანში ისინი ზუსტად ამ ტექსტებით ლაპარაკობენ და საკუთარ მოთხოვნებს აყალიბებენ. ამიტომ თუ
ამ
თავიდან იყო პრობლემა, იმიტომ რომ იმდენად სერიოზულია, ხანდახან მე ვფიქრობდი, რომ მეტაფიზიკურია ეს პრობლემები, რომ მეც კი ვერ ვფიქრობდი, რომ როგორ შეიძლება ამ ადამიანს დაეხმაროს ან გადაწეს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მრავალ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. ეს არის ხოდ უსაკარობა, ეს არის თქვა იგივე ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მარგინალიზაცია, ნათესავებთან კავშირის გაწყვეტა, ქალებისთვის თქვა მათ თვით შეფასება და თვით ძალიან დაბალია, თვით განვითარებას ვეღარ ახერხებენ და
შეიძლება ფიქრობ
განათლების პრობლემა სერიოზულად დგას. ყველა მშობელი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა მათ უნდათ რომ საკუთარ შეცნობები აღარ დაუშვან შვილებმა და ისწავლონ, მაგრამ იმის გამო რომ ადგილს ხშირად იცვლიდნენ, იმის გამო რომ პირობები არ არის, მაგრამ ჩუქი არ არის და ვერ სწავლობენ, ან ლამპის ან სანთლიშუქთან, იმის გამო რომ ხშირად ნივთები რო არ აქვთ, ან ცუდათ აცვეთ სკოლაში, განიცდიან სხვების მხრიდან დაცინვას, თქვათ
წყალი არ აქვს, შეიძლება ვთქვათ ჰიგიენის პრობლემა.
ესე ამბობ, რომ ხშირად მათ იდენტიფიცირება, თქვათ უბანში, ასე ვთქვათ, ან მეტროში, ან სკოლაში, ესეთ მათი ჩაცმულობის გამო ხდება და ისინი ამბობენ, თუ როგორ ცხვენიათ ამის. ამიტომ რა თქმა უნდა, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია მშოვანია მოჯახების ქალთა ფონდი და ტასოს ფონდის ხარდაჭერა, ჩვენ ვიღებთ ფილმს ამ ქალებზე, რომელიც
პრეზენტაციაზე ამაზე საუბრეთ, ნანა ფანცულაიას. რა მაინტერესებს, კიდე ორი წუთი გვაქვს. დაუშვათ ეს პრობლემა სახელმწიფო მართლაც გადაჭრა და ამ ადამიანს რაღაც ადამიანებს მოუარაშება, მაგრამ ეს ხო არ იქნება გამოსავალი? ანუ ხალხ ჩვენ მივიღებთ ახალ ჯგუფებს ადამიანებს, რომლებმაც გაყიდეს ბინები, ბანკის ვალი აქვთ და ასე შემდეგ, და რომლებიც შეიჭრებიან კიდევ სხვა შენობაში, რადგანაც უსახლკაროები დარჩნენ. ალბათ კანონმდებლობაშია ხო რაღაც შეიძლება
საერთოდ ჩვენ შეფასებაც ესეთი, იმიტომ რომ ესეთი სოციალური და ეკონომიკური სისტემა მუდმივად აწარმოებს, ეს კვლავ წარმოება უსაკარობის და სოციალური და ეკონომიკური ჩაგვრის მუდმივად მოხდება, თვის მიზეზები არ აღმოიფხვრა, რაც განაპირობებს ამას. ამიტომ სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ეს მიზეზები შეისწავლოს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სერიოზულ და რადიკალურ ეკონომიკური ცვლილებებს და რეფორმებს მოითხოვს ქვეყანაში. თუმცა თუ ამაზე არ ვილაპარაკებ, როგორც მინიმუმ მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის და სოციალური სისტემის არსებით და ფუნდამენტური გადახედვა. ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემა არაეფექტურია და სისტემურად არის არასწორად მოწყობილი.
თქვათ ბევრი
საბანკო სექტორი, მე არ შევეკავებ თავს თქვა, რომ ხშირად ის კონტრაქტები და ის პირობები, რასაც ბანკებს თავაზობენ, ნამდვილად კაბალურია და ის პროცედურები, როგორიცაც საცხოვრების გასხვისება ხდება, ამ ადამიანებს ქუჩაში ტოვებს. ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ამ მიმართებითაც უფრო მეტი ჩარევა განახორციელოს. ხათი საკითხი უფრო მეტად ჩაღრმავებულ შესწავლას ითხოვს და თქო ამაზე კიდე ცალკე კვლევა მოსამზადებელი, თუ როგორია სხვა ქვეყნების პრაქტიკა და საბანკო პოლიტიკის ცვლილება, ეს მათ შორის ეკონომიკურ ცოდნას მოითხოვ და ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ ეს ვერ დავამუშავებთ.
კი, ეს მართლა საინტერესო არის, მსოფლიო გამოცდილება, უსაფრთხოების პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ ქართული პრობლემა და როგორ ახერხებენ ქვეყნები ამ პრობლემის გადმოცდილებას. გადაწყვეტას, მაგრამ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. თამთამი ქელაძეს ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი საინტერესო იყო, ძალიან მტკივნეულ თემაზე ვისაუბრეთ დღეს. თამთა გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავის უფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თბილისში სულ მალე 18 საათი შესრულდება, ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაპარაკობს